Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Známý britský vědec Charles Darwin pronesl hezkou myšlenku. Řekl, že pluh je jedním z nejstarších a nejcennějších lidských vynálezů, ale dávno předtím, než existoval, půdu pravidelně kypřili a stále kypří žížaly. Tuhle myšlenku jsme nevybrali úplně náhodou. Mimo jiné, dneska si budeme povídat i o kompostu. A jak brzy uslyšíte, komposty a žížaly spolu úzce souvisí. Kromě informací o kompostech vás pozveme třeba na zajímavou výstavu a představíme růže, které se nepěstují kvůli květům. Jako vždy, i dneska přidáme něco navíc. Příjemné páteční dopoledne vám při pátku přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Do Zelených světů jsme dostali dotaz, který se nám moc líbil a bylo nám líto odpovědět jenom velmi krátce, a tak jsme se rozhodli, že to téma si rozebereme. Paní posluchačka se nás ptala, jaký je rozdíl mezi žížalým kompostem a normálním kompostem. Pavle, tak jak to je?
Mě to, Hanko, také pobavilo trošku, protože doteď jsem se na ten svět až tak úplně nedíval. Pro mě byl kompost jako kompost, ačkoliv možná jako hotový materiál na první pohled vypadají podobně, tak každý vzniká jiným způsobem. Klasický kompost vzniká kompostováním organických zbytků ze zahrady. Dáváme tam všechno možné, co je organického původu. Tráva, nate, listy, malé větvičky, prostě co zahrada dá. Tento kompost je velmi živný a má velmi dobrou struktúru, vylepšuje struktúru pôdy, pomáha udržovať vlhkosť pôde, no má proste samé bonusy. A když jsem potom nad tím dotazem přemýšlel, tak vlastně ten žížalý kompost, také bychom mohli ho oslovať takovým tým správnejším názvem ako vermikompost, protože vermus nebo vermes je cizí slovo pro červy, takže to je vlastně akoby kompost získaný práci nejakých červů. Vzniká práci kalifornských žížal. Tam také dochází ke spracování organické rostlinné hmoty, ale trochu inou cestou. Takže to, na co sa pani posluchačka ptala, tak bychom si vlastne možná mohli rozdeliť do dvou takových skupín. Jedno by bylo ten žížalý kompost v pevném skupenství, ten vermikompost ako pevný, a jeden by byl v tom vlastne kapalném provedení.
Když řeknete vermikompost v tekutém stavu, tak mne se, Pavle, vybaví žížalý čaj.
No je to takový terminus technicus modernicus, podľa mne. Osobně mi velmi vadí to slovní spojení, protože když je čaj, tak je to čaj. A toto má opačný původ. To vzniká z exkrementu kalifornských žížal, takže čaj to není. Ale je to kapalina, která svým způsobem má velkou hodnotu pro pěstitele, zahradníky, zahrádkáře, ale není to hnojivo, tak jak se často říká, protože vermikompost v tom kapalném stavu, nebo ten žížalý čaj, má hromadu užitečných látek, ale těch živin je tam velmi malé množství.
Na co se tedy tahle tekutina vlastně používá?
Ono se to používá jako hnojivo, ale v podstatě to tak trošku placebo, protože těch živin je tam pramálo, ale díky tomu, že vlastně ta tekutina vzniká tím, že projde tím trávicím traktem žížaly, tak se tam nacházejí jiné látky, které jsou nesmírně podstatné. Jsou to zejména látky bakteriálního původu, takže to je tekutina, která je nabitá životem. A ty bakterie, když se dostanou do půdy, tak potom jsou schopny velmi významně oživit tu půdní mikroflóru a vlastně regenerovat půdu, která by mohla být třeba zničená, dejme tomu při stavbě zhutněná, nebo dlouhou dobu, pokud ta půda ležela třeba pod hromadou nějakého materiálu, tak pro tyto situace je ten vermikompost v kapalném stavu velmi vhodným oživujícím materiálem.
A vermikompost v pevném stavu?
A vermikompost v pevném stavu už by se možná snad jako hnojivo považovat dál, protože tam už těch živin je mnohem větší množství než v té tekuté formě. Ale také to asi není podle mě to nejdůležitější, co tam je. V žížalým kompostu v tom pevném skupenství se nachází velké množství enzymů a hormonů. Ty hormony významně ovlivňují růst rostlin. Celý svět stojí na hormonech. Jak svět lidí, tak svět rostlin. Ve světě rostlin ty hormony působí na zakořeňování, růst kořenové soustavy, schopnost kvetení. Kvetení vždycky ovlivňováno hormony. A díky tomu, že vlastně tento vermikompostom pevné skupenství tyto látky obsahuje, tak je velmi blahodárný pro pěstování velké většiny rostlin, ale ne úplně každé.
Které tedy?
Vermikompost, Danko, obsahuje poměrně velké množství vápníku, takže ho můžeme směle používat pro plodovou zeleninu, brambory, košťálovou zeleninu, pro drobné ovoce, pro ovocné stromy jako takové. Ale měli bychom si dát pozor a při pěstování mých oblíbených borůvek nebo brusinek se musíme obejít bez toho moc šikovného materiálu.
Za Janem Honsou do Táborských Měšic jsme se vydali. Kaktusy a sukulenty, to je téma, o kterém bude dneska řeč. Dobrý den, vítejte v Zelených světech, pane Honso.
Dobrý den.
Co má na práci takový kaktusář, sukulentář během léta?
No, tak teprv nedávno jsem já osobně vystěhoval všechny kaktusy ze sklepa do skleníku a do pařeniště. Sukulenty z domova, z obýváku, taky už do skleníku. Udělali se první zálivky, no a teďka čekáme, až bude pěkný počasí, až nám to začne kvést. Z čeho máme největší radost, jsou samozřejmě první květy.
U kterých kaktusů se objevují první květy?
No, jedny z prvních jsou echinofosulokaktusy, ponovu se jim říká teda stenokaktusy, potom některý gymna, například gymnobruchy, lofofory. V současné době kvetou živé kameny. To je taky paráda se na to dívat. No a víc se toho teďka moc nenechá dělat. Nějaký ten postřik preventivní, boj s vlnatkou, boj s různýma parazitama, hnilobama, protože přes tu letošní zimu spousty kaktusů odešlo našim kaktusářům. Všichni si stěžují, že je napadla nějaká hniloba.
Kolik let vlastně, pane Honco, pěstujete kaktusy a sukulenty?
No, tak já osobně 25 let. No, dá to hodně práce, hlavně na jaře a na podzim. Přes léto je spíš ta radost se na to dívat. Občas zalejt, i když kaktusy se zalévají tak jednou za měsíc, ale sukulenty se musí zalévat častěji. Já osobně zalévám tak za 10 až za 14 dní.
Používáte k zálivce dešťovou vodu?
Používal jsem dešťovou vodu, ale poslední zkušenosti, které máme, je, že je lépe používat vodu městskou, upravenou, protože v té dešťové vodě jsou různé ty splašky z těch střech, zejména v oblastech, kde jsou hodně topení, komíny, kyselosti prostě a takovýhle podobné neřesti.
Možná za ty roky už jste si vychytal takový ten boj s různými predátory. Máte nějakou vychytávečku svoji vlastní osobní, nějaký postřik, nějakou speciální zálivku, kterou čelíte těmto neduhům?
Popravdě řečeno, je to všechno špatný s těma přípravkama. To, co bylo účinný, tak to je u nás zakázaný používat. Třeba na vlnatku jsme používali velice dobrý přípravky a dneska je k dispozici prakticky nějaký mospilan, který už na ty škůdce nepůsobí. Takže objevují se takové nové metody, že používáme technický líh a nějaké prostředky proti hubení parazitů na zvířata.
Když mluvíte o tom technickém lihu, uděláte z něj postřik?
Postřik čistým technickým líhem, buď to štětečkem, když je toho víc, anebo jemným postřikem. V případě, že je ta rostlina hodně nakažená, poškozená, musí se zasáhnout i do kořenů, takže je nutný celou rostlinu vyndat z květináče, vydezinfikovat všechno, rostlinu ošetřit tím líhem, včetně kořenů, no a potom zasadit do nového substrátu.
Jak se ta vlnatka vlastně šíří? Pokud se objeví, musíte tu napadenou rostlinu nějak separovat od těch zdravých?
Lépe je separovat a hlavně to nezasáhne jenom tu jednu rostlinu, ale i nejbližší rostliny. Takže je nutné preventivně postříkat i ty ostatní kolem rostliny.
Kdyby se naši posluchači chtěli přijít na kaktusy podívat, já vím, že mají příležitost. Pozvěte nás na výstavu kaktusů. Kde se koná, kdy se koná a co tam bude k vidění?
No, náš spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře, který byl založený v roce 1961, pořádá prakticky každoročně výstavu a říkáme tomu kvetoucích kaktusů, protože tu výstavu organizujeme právě v době, kdy kaktusy nejvíc kvetou. Letos výstava začne 30. května, to je v pátek, od 8 hodin ráno a bude ukončena v pondělí 2. června v 5 hodin na večer. Bude to v botanické zahradě při zemědělské škole v Táboře. A co je zajímavé a co je velice důležité pro všechny milovníky těchto rostlin a pro případné zájemce, kteří by chtěli se touto zálibou zabývat, doporučujeme návštěvu, kde je možné si zakoupit přebytky pěstitelů našich členů.
Doufejme, že výstavu navštíví nějaký mladý nadšený kaktusář, který se třeba v těchto rostlinách vzhlédne, budou se mu líbit, no a získá lásku k téhle rostlině, třeba podobně jako vy.
Ano, ale je třeba získat zkušenosti. A zkušenosti nejvíc se získávají nejenom ze čtení literatury nebo z Facebooku a podobně, ale nejlepší je kontakt s tím kaktusářem, který má zkušenosti, a proto doporučuji, abyste navštívili naši výstavu, seznámili se s kaktusáři a třeba i vstoupili do našeho spolku. Byli bychom rádi, kdyby se ten náš spolek trošičku zmladil.
Pane Honco, my děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky, ať se vám daří a ať vám kaktusy hezky rostou.
Já vám taky moc děkuji a zdravím všechny vaše posluchače.
Moravské Lieskové, to je místo, odkud se hlásíme do zelených světů, školka, Bělé Karpaty, domů stromou. No a Jan Veselý s námi, dobrý den.
Dobrý den, pozdravím vás.
Naši posluchači, pane Veselý, se na nás občas obracejí s takovým dotazem, že by rádi nějakou dobrou jedlou růži. Milujeme růže, jsou to krásky, jsou to královny květin. Když se spojí ta krása i s užitkem, je to velký bonus. Pojďte nám poradit nějaké jedlé růže.
Růže mají výborné jedlé plody a máme viac botanických druhov, které můžeme konzumovat. Můžeme začať pri tej klasickej divokej šípke, ktorá je takou kráľovnou šípok a môžeme ju nazbírať hocikde v prírode a samozrejme môžeme si ju aj vysadiť, pretože je nádherná, keď kvitne. A teda klasická divoká šípka je opäť výborná po premrznutí, keď už prvé mrazy zmekčia dužinu a môžeme si priamo do úst vytlačiť výborný osviežujúci džem. Nie je ho veľa, je trošku pichlavý, ale netreba sa báť, že by sme z toho mali nejaké ťažkosti z tých jemných pichliačikov. Pravidelne konzumujem tieto šípky a je to naozaj výborná pochuťka neskorej jesene.
Existují ale ještě nějaké třeba další, někdo, když dělá třeba džemy a rád by více té hmoty. Přece jenom s těmito klasickými šípkovými růžemi je poměrně hodně práce. Doporučíte nějaké?
Samozrejme, šlachtitelia už odviedli svoju prácu a teda my môžeme na ňu nadviazať a vysadiť si do záhrad aj takéto veľkoplodé rúže. Takže jednou z veľkoplodých rúží, ktoré môžeme mať na záhradke, je rúža Karpatia. Je to rúža, ktorá má podstatne väčšie plody, ktoré môžu mať veľkosť približne 2-2,5 cm a teda majú o mnoho väčší podiel dužiny. Túto rúžu nemôžeme až tak jesť v priamom stave, pretože teda má tú dužinu takú pevnú, možno niekomu bude chutiť, ale teda šípka klasická je chutnejšia, ale výborne sa hodí práve na výrobu džemov, pretože má väčší podiel tej rozvariteľnej dužiny, takže vyškrapkáme z nej semienka a dá sa z nej uvariť výborný šípkový lekvár na dlhé zimné večery. Môžeme ešte spomenúť jeden botanický druh, a to je róza rugóza, alebo rúža vráskavá, ktorá má okrem nádherne voňajúcich kvetov aj výborné jedlé plody, taktiež pomerne veľké, ktoré môžeme použiť na výrobu šípkového džemu.
Pavlem si budeme dneska v Zelených světech povídat o Keukenhofu. Komu ten název není známý, my to vysvětlíme, protože se jedná o nádherný holandský park. Možná si naši posluchači teď řeknou, Holandsko, to je daleko, tam se nikdy nedostanu, ale já bych nikdy neříkala nikdy v tomto případě. Já jsem tam byla jednou, bylo to na vaše doporučení. No a samozřejmě nezůstalo u jednou a bylo po druhé a věřím, že bude po třetí i po čtvrté, protože je to místo, které si myslím, že pokud člověk má možnost, by měl navštívit. Pojďme si ten park představit.
A já bych řekl, Hanko, že alespoň jednou za život bych to přál každému milovníkovi rostlin nebo nadšenci zahradnickému, protože to místo je naprosto jedinečné, má atmosféru, která jinde na světě není a také díky tomu je považován za jeden z najlepších kvetinových, možno, že podľa niekoho, ako najlepší kvetinový park sveta. Takže z tohoto pohľadu to není až tak daleko. Mali to byť svetová rarita, tak v podstate do toho Holandska tých 1000 kilometrov asi není úplne neprekonateľný.
A ja musím říct, že není to záležitosť jenom pro ženy, ale já vím, že byť se muži tomu mnohdy brání, že nepojedou na tulipány do Holandska, když tam dorazí, tak je pro mě zajímavé je pozorovat, že se fotí mezi tulipány, leží mezi záhony, naprosto si to užívají. A mnohdy mám pocit, že se tak i trošičku ustýchavě rozhlížejí, ale ty jejich oči svítí a opravdu je to zážitek nejen pro to něžné pohlaví, ale i chlapi si tam přijdou na své. Jak to vidíte vy? Vy jste, Pavle, zahradník, možná to je trošku něco jiného, ale vnímáte to podobně?
Já to vnímám úplně stejně. Ja bych ale v tejto veci možno rozdelil chlapi na západoevropany a východoevropany. V západnej Európe je zahradnická profesia, řekl bych, možno bežnejší trošku. U nás, když sa mluví o zahradničení, tak sú to proste kytičky a mnoho chlapu má, myslím, že nespravedlivý pocit, že to je nepatričné pro ne, že oni by měli bouchať s bagrem a že venovať sa kytkám je z ženštile. Ja to tak rozhodne nevnímam, pretože třeba v Keukenhofu, o ktorom teď mluvíme, tak oni mají v podstate z tých stálych zamestnancov, ktorí tam zahradničí, tak sú to sami chlapi. Když sa vlastne ten park vysazuje znovu a znovu každým rokem, je to proste ťažká, tvrdá práce, ktorá pro ženy není. Ja když som tam jednou byl, tak som využil takové novinárske možnosti jeť sa podívať do parku, když sa vysazuje a v tú dobu tam byla jedna žena medzi všemi chlapi, taková kvietinka, nežná holka, veľmi sympatická a když sme tam byli po druhé a mluvili sme vlastne s tou pani, ktorá má na starosti novináře a komunikácie s nima, tak si prohlížela nejaké naše fotografie a říkala, no ona už tady není, to proste nezvládla, není to pro ní. Takže řekl bych, že když to chlapi môžu vysazovať, tak je celkem logické, aby sa z toho mohli chlapi i radovať.
Pro představu našich posluchačů, na jaké ploše se park rozkládá?
Park má rozlohu 32 hektarů a na této ploše se nachází zhruba 15 km chodníku. Takže řekl bych, že i pro zdatného turistu, který má nachozeno, natrénováno, tak by měl co dělat celý den, jenom aby si to prošel. No ale my, co jsme vlastně nadšenci přes ty květiny, tímto způsobem nechodíme po parku, protože uděláme 5 kroků, zastavíme se, klekneme si, lehneme si, ne snad proto, abychom se my vyfotili, ale abychom my mohli fotit tu krásu, takže řekl bych, že je to program minimálně na jeden celý den.
Kdybych měla velmi, velmi stručně charakterizovat ten park, tak jsou to vzrostlé nádherné stromy, jsou to i různé vodní prvky, jsou to travnaté plochy a jsou to záhony s tulipány a cibulovinami. Když mluvíme o tom trávníku, vždycky byl, Pavle, nádherně zelený. Já jsem si až říkala, že vypadá jako umělý, mnohdy jsem se o tom sama musela přesvědčit, jestli skutečně je živý ten trávník. Jak to dělají?
Trávník je živý, ale podobně, jak se vlastně vysazují i cibuloviny každým rokem zvlášť, tak díky těm davům, které tam prostě proudí tím parkem, tak ten trávník je po sezóně zničený. Dalo by se říct, že úplně zničený, nepoužitelný, takže z velké části se trávník vysevá každý rok znovu a znovu. Možná, že ne na některých plochách, kde se uchová, ale na velké rozloze se vysevá každoročně. A já mám nějaké informace, které jsem získal z nějaké tiskové zprávy někde kolem roku 2010, ale nemyslím si, že by se to nějak významně měnilo. A v tom období se udávalo, že se spotřebuje ročně asi 7 tun trávního osiva na to, aby se mohl trávník v Kojkenhofu obnovovat.
Vy jste říkal, že ty cibuloviny se každoročně obměňují. Co se dělá s těmi starými?
No, to je takové téma, o kterém se moc nemluví, protože to možná by mohlo vrhat takový jakoby trošku špatný stín na ty pěstitele, ale v podstatě těch možností moc není, co se s tím dělá, protože ty rostliny jsou vysazené ve směsích a zatímco je možné jednotlivé rostliny tam vysazovat zvlášť, tak není možné je zvlášť už vytáhnout potom z té půdy. Takže řekl bych, že malinkaté procento, opravdu malé procento jde na prodej nebo na nějaké možná darování. A zbytek, i když to teda nevím oficiálně, ale nevidím jinou možnost, tak bude končit na nějakém obrovském masivním kompostu, protože jiná cesta asi neexistuje.
Vy jste říkal, že ten trávník je za sezónu v podstatě zničený, ale ona ta sezóna jinde trvá rok, ale tady ta sezóna trvá velmi krátkou dobu.
To je park, který je určený na prezentaci cibulovin a jak víme, tak ty cibuloviny vlastně kvetou jenom začátkem jara. A to trvání toho efektu je velmi krátké, takže s tím efektem cibuloviny je vlastně otevřený ten park a celou tu dobu mimo to, obvykle to bývá od kolem 20. března zhruba do 10. května, to je nějakých 6, možná 7 týdnů otevřeno. V tomto období je to prostě velmi intenzivní, těch lidí tam proudí obrovské množství. Víme, že letos park navštívilo více než 1,4 milionu návštěvníků z více než 100 zemí světa. No a tak se prostě ten park musí dávat do pořádku. Musí se nejdříve všechny ty cibuloviny vyndat a to velmi dobře a poctivě, aby v půdě nezůstaly zbytky cibuly z letošní výsadby, protože pokud by se zmíchaly s tou novou, tak ten efekt by byl zcela potlačený. Takže té práce tam je obrovské množství. Já tady ještě hledám v té tiskové zprávě. Je napsáno, že park zaměstnává 45 stálých zaměstnanců a během sezóny, kdy je otevřeno, tak na něm pracuje přibližně 1100 lidí.
To je neskutečné, ale vůbec se tomu nedivím, protože my jsme ten park letos navštívili a ta organizace tam je bezvadná. Všechno skvěle funguje. Měli jsme trošku obavy z toho, až tam přijedeme. Přece jenom pomalu 1,5 milionu lidí na jednom místě za 2 měsíce. To je obrovské množství, ale ta organizace je skvělá. I to parkování, všechno je naprosto přehledné, srozumitelné, na informacích, milé ochotné dámy, všemu člověk rozumí, jsou tam toalety, je tam nějaké občerstvení, je to nádhera a skutečně se tady potkávají různé kultury, protože přijíždějí Holanďané, to samozřejmě ano, ale už na první pohled je zřejmé a slyšíte ze všech stran angličtinu, Japonci, němčinu jsem slyšela, polštinu, češtinu, španělštinu, italštinu, mám pocit, že se sem sjíždí během těch 2 měsíců celý svět.
Ano, podle toho, co jsem mohl si o tomto přečíst, tak je to více než 100 zemí. Ta statistika je velmi zajímavá, protože z Nizozemska bylo asi 20%, nebo něco málo přes 20% návštěvníků a zbytek byli lidé z celého světa. I z Česka, i z celé Evropy, i z Asie, i z Ameriky. Park je velmi známý a je populární díky tomu. A co mně se zdá velmi příjemné, tak ze statistiky, která se tam dělala, vyplývá, že více než 15% lidí spadalo do skupiny od 25 do 34 let. To znamená, že kdybych to řekl tak jakoby lidově, že mladěchy začínají květiny zajímat a životní prostředí. A nevíme teda, kolik bylo mužů a kolik bylo žen, ale ta organizace, o které jste mluvila, tak je opravdu vynikající do poslední kapky. Oni umí perfektně zorganizovat i to parkování, ty davy, jak proudí, regulaci návštěvníků. Je to celé prostě dokonale. Vstup je poměrně drahý, ale za ten vstup potom máte ten komfort, který tam můžete užívat ve formě těch toalet, které jsou opravdu četné, velkoryse, čisté. Na toaletách nikdy nedojde místo, že by tam čekali nějaké zástupy lidí. Takže z tohoto pohledu všechno velmi zajímavé. Veškeré občerstvení, které si můžete v Keukenhofu dopřát, tak se dá platit jenom kartou. Hotovost v parku neexistuje, což by někdo možná mohl brát diskriminačně, ale z hlediska toho, aby to odsejpalo, tak to funguje perfektně, protože všechno jde díky tomu velmi rychle.
A když do Keukenhofu cestu přece jenom podniknete, věřte nám, že litovat nebudete. Já myslím, že to si můžeme, Pavle, na rovinu tady říct. Už víme, kdy bude příští rok otevřeno?
Ano, víme to. To už si chce plánovat příští rok, tak může začít 19. března a 10. květen je posledním dnem, kdy je park otevřený. Pro mě jsou ty termíny takové trošku záhadné, protože bych řekl, že 19. března to ještě nebude úplně ono. Ale v roce 22, myslím, jsme tam byli s Ivetkou, s mojí ženou, první den otevření. A to jsem měl takové obavy, jestli něco uvidím, tak samozřejmě některé tulipány ještě nekvetly, ale ten park byl v perfektním stavu a bylo se na co koukat celý den. A z těch lidí, co navštívili park na konci sezóny, tak myslím, že přicházejí podobné informace. Já mám, Hanko, pocit, že vy jste byli taky nějaké konci, že? Tak ano, jak to ano. Tam vypadalo?
Přesně tak, já jsem vlastně měla podobnou starost a říkala jsem si, že když už tam pojedeme na začátku května, tak jestli už nebudou přece jen ty rostliny takové smutné, odkvetlé a některé už jistě budou odkvetlé, jak to bude vypadat. A vy jste mě celkem uklidňovala, říkala jste, oni by si to, Hanko, nedovolili nechat si zaplatit vstup za něco, co by k návštěvě nebylo. A měl jste naprostou pravdu. Vypadalo to skvěle. Bylo vidět, že některé ty tulipány měly odstřihané květy, takže tam člověk neviděl vlastně uvadlý tulipán, ale opravdu ty uvadlé květy byly ostřihané a vůbec nekazily ten vzhled a dojem z toho parku. Všechno to vypadalo nádherně i na konci sezóny. Můžeme doporučit vřele.
Ano, proto těch 1100 zaměstnanců, protože to jsou ti lidé, kteří se starají o to, aby ten aktuální vzhled toho parku vždycky byl skvělý. A teda ještě jednu malinkou tečku. Kdyby se někdo vydal do Holandska v tu dobu, tak poblíž je celá řada dalších zajímavých míst a měst, které stojí za návštěvu. A kdo by měl toho času málo, tak už znám jednoho člověka i od nás všech, který to absolvoval. Letěl do Amsterdamu prvním spojem z Prahy. Autobusem se nechal odvést do Keukenhofu, tam funguje pravidelná linka autobusová. Dá se koupit už na letišti lístek kombinovaný na autobusy do parku a posledním letadlem se dá vrátit zpátky do Prahy. Takže i tento případ znám a je to takto možné si zorganizovat. Do toho času má málo.
Užijte si cestu do Keukenhofu, stojí to za to.
To už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.